fiid wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeenimo axada bisha oktoobar, waa 8 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana. waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah: wasaaradda ganacsiga Soomaaliya oo sheegtay inay jiraan daroogooyin badan oo Soomaaliya soo gala islamarkaana ay shuruudo ka soo saarayaan;
tubaako laga keeno Hind iyo taabuu la dhaho; odaliyarta hadda jaamacadaha dhigatay ku iskulada dhigtaa aad ku isticmaalaan; oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay; oo aanu hadda doonayno gobolka Banaadirna sidoo kale looga hadlay, oo aanu doonayno inaanu ka soo saarno shuruuc.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
ictibaar adduunnimad arko caajisaan nahay dee casha noolba naaga hayagay cududda haystaan dee cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dhe nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadhe caradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dhe calar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramalaan dhe.
waagaag dhegaystayaal, raalli ka ahaada waa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo axmed faarax cali idaaja uu inoo soo gudbin doono. dabcan isla idaacadda ayaad ku maqli doontaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan nabadoonno erga ah oo gaadhay deegaanka koonfurta gobolka Sool si ay u xaliyaan xiisadii ka dhacday deegaankaasi dhumay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ciidanka baadhaya weerarkii ka dhacay macbad ay yuhuuddu leedahay oo ku yaalla magaalada Pittsburgh, gobolka Pennsylvania, dalka Maraykanka, kaasoo ay ku dhinteen 11 qof, ayaa weerarkaasi ku sheegay dembi nacayb ku salaysan. maamulka ayaa sheegay in qofkii weerarka soo qaaday uu ku dhawaaqayay erey yuhuudda lagaga soo horjeedo markii uu rasaasta ridayay. waraaqihii dacwadda laga qoray ayaa sheegayay in Robert Gregory Bowes, oo ah ninka weerarka geystay islamarkaana ku hubaysnaa qoriga AR-15 iyo bambagacmeedyo, uu doonayay yuhuuddu oo dhammi inay dhintaan, islamarkaasna ay yuhuuddu gumaad ku haysa dadkiisa, sidoo hadalka u dhigay. ninkaas ayaa taas uga jeeday sida hay-ad dibudejinta oo yuhuudda Maraykanku ay leedahay ay u kaalmayso dadka ajnabiga ah ee Maraykanka imanaya. fariin sida cad uu baraha bulshada ku qoray daqiiqada ka hor weerarka ayaa Bowes oo 46 jir ah uu ku sheegay in hay-adda oo lagu magacaabo Hebrew Immigration Aid Agency ay jeceshahay inay dalka keento kuwa soo duulaya oo iyagu dadkayaga dilaya, sida uu fariintiisa ku qoray. waxa uu intaasi raaciyey: ma sugi karo in dadkayga la gowraco.
warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in ninkii maalinimadii Jimcihii lagu eedeeyey islamarkaana loo xidhay in uu diray 13 xidhmo oo ay ku jiraan walxaha qarxa, islamarkaana uu u diray dad kasoo horjeeda fikir ahaan madaxweyne Donald Trump. la filayo inuu markii ugu horreysay ka soo muuqdo ama la horgeeyay maxkamad. sarkaal ciidamada ammaanka ka tirsan ayaa CBS News u sheegay in Cesar Sayoc, oo daadiisu ay tahay 56 jir, islamarkaana degan Florida, in la filayo in maxkamad la hor keeno maalinta Isniinta, halka sidoo kalena telefishinka CNBC uu sheegay in ninkaasi uu hor iman doono maxkamad heer federaal oo ku taala Miami. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa iyaduna soo xiganaysa hay-adaha ammaanka ayaa sheegtay in uu maxkamadda hor iman doono oo ku taalla Florida kadib marka dacwada lagaga soo ogo maxkamad iyaduna heer federaala oo ku taalla New York oo ahayd magaaladii 15 xidhmo oo la diray xilligaasi laga helay amaba lagu qabtay.
laba ka mid a ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba weerar oo kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi. bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali oo loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo hubaysan kooxo koobaysan hubka darandooriga u dhacay madaafiica ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu. Labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali. Weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo oo ka tirsan nabad ilaalinta qaramada midoobay kadib markii bam lala beegsaday kolonyaha ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Golaha Amaanka qaramada midoobay ayaa cambaareeyey.
Dadka codbixiyaasha ah ee waddanka Brazil ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo waddankaasi yeesho. Dadka la socda arrimaha doorashada waddankaasi ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in lasoo doorto musharax ka mid ah dadka aaminsan mabda'a midigta fog, halka dadka kasoo horjeeda ninka musharaxiina ay sheegayaan in haddii la doorto ay halis gelin karto arrintaasi mid ka mid ah waddamada arrimaha dimuqraadiyadda ugu waaweyn leh. Jair Bolsonaro oo ah xubin ka mid ah Kongreska waddankaasi Brazil ayaa hogaaminaya doorashadaasi maanta, iyadoo ninkan la tilmaamay inuu leeyahay doodo iyo weliba aragtiyo muran dhaliya, islamarkaana lagu tilmaamo Trumpka kulul. Bolsonaro oo hore kabtan uga soo ahaa ciidamada waddankaasi Brazil ayaa lagu dhaleeceeya inuu qayb ka ahaado islamarkaana uu kasoo noqday xukunkii diktaatoorka ahaa ee waddankaasi ka telinayay sannadihii 1964 ilaa 1980-kii iyo weliba faallooyin uu ka bixiyey dadka madow iyo weliba haweenka. mar kale dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba. Ganacsiga Soomaaliya uu la leeyahay dalalka kale caalamka ayaa u baahan dheelitir iyo weliba istaafsi ganacsi iyo weliba hubin lagu sameeyo alaabooyinka ganacsiga ee waddanka Soomaaliya imanaya. Dhowaantan waxaa jirtay burburin lagu sameeyo kontinero khamri ah oo kasoo degay dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo haatan ba istuudiyaha igu weydiiya wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Ugu horreyn baa aan ku horumarno wasiirku isagoo ka hadlaya isxilqaana dhinaca nadaafadda ah oo maanta uu ka sameeyey wasaaraddiisa.
Maanta waxaanu samaynay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaanu ka bilownay inaanu meeshii jabanna dhisno oo hagaajino, islamarkaana wajahadeeda iyo laamiga hormara intii aanu ka gaarnay maanta ilaa 500 oo tallaabo oo laamiga labadiisa dhinaca wixii qashin ahe yaalla inaanu ka qaadno. Oo waxaana noo qorshaysan sida qorshuhu yahay inaanu irita wajahadda wasaaradda iyo laamiga ay u fadhido aanu ubaxayno oo meel quruxsan oo caasimadaha caalamka la mida kadib.
Waan gartay marka wasaaradaha kale iyagu weli ma bilaabeen oo ma hawshan ma mid la bilaabay ma tahay mise idinka ugu horreeya?
Dabcan maanta annaka ugu horreyna, laakiin waa qorshe jira oo isxilqaan la daho oo dalka oo dhan laga bilaabo caasimadda oo hadda dowladda dhexe fadhido, laakiin dalka oo dhan laga hirgelin doono, lagu amri doono inay maragtay dalkeenna innaka burburino aynu dib u dhisno oo adduunka soo gaarsiino, lagu amri doono gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waqtigiisa qayb ka mid a inuu siiyo dalkiisa inuu quruxsado, dalkiisa inuu dib u dhisto, dowladdu ay taageerto wixii taageero ay bixin karto ay bixiso, sida haddaba socota in dib loo dayactiro oo la dhiso tiyaatarkii iyo madxafkii qaranka iyo maktabadii qaranka iyo cusbitaallo oo reebi ay bilaabatay hawshoodii. Marka waa barnaamij qaran oo dalka dib loogu dhisayo.
Waan gartay. Maalmo dhaweed waxaa jiray in dekedda magaalada Muqdisho ay kasoo degtay shixnado khamriya, daroogooyin kalena waa lagu sheegayaa magaalada. Dabcan waa magaalo dib usoo kabanaysa hadda, bal arrintaa waxaad naga siisaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha yimaada, khatarta ay bulshada ku hayaan, iyo siday wasaaraddaadu maadaama ay tagtay ganacsiga ay uga gaashaamanayso.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Horta adeer, si aad la socoto, dalkeennu muddo badan ayuu burbursanaa, muddo badan ayuu u ahaa warshadaha adduunka meelay qashin qub u ah ama ha noqoto wax caafimaadka dadka wax u dhimaya, si kastay tahayba ama waxa la cuno maragtay dhacayo qualitygoodii iyo tayadoodii aan cidi kontrolaynin. Marka hadda runtii waxaa bilowday in wasaaradaha ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed aanu ka wada hadalno sidii maragtay dalka loogu samayn lahaa quality control ama tayo dhowr loogu samayn lahaa sidii waxyaalaha dalka soo gelaya tayadooda loo ogaan lahaa. Waa sax, maalin dhaweyn waxaanu ku qabanay dekedda Muqdisho maratay container ku jiro khamri, laakiin alaabooyin kale lasoo dhexgeliyey oo loogu talagalay in lagu qariyo. Sidoo kale waxyaalo badan oo darooga ah ayaa jira oo dalka si sharci darro ah kusoo gala. Dhowaan uu ka mid yahay tubaako laga keeno Hind iyo Taabuulado oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigatay ku iskulada dhigta aad ku isticmaalaan, oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay, oo aanu hadda geenayno gobolka Banaadirna sidoo kale looga hadlay, oo aanu doonayno inaanu kasoo saarno shuruuc. Dhowaan wasaaraddeedu waxay dhistay hay-adii tayadhowrka Soomaaliyeed oo ah hay-adda ay ahayd inay maragtay dugulay garayso ama kontroosho waxyaalaha dalka soo gelaya, islamarkaana standard la og yahay qoraalka Soomaaliya imaanaysa standard ay ku timaado u samayso. Marka golaha wasiirada hor taala, waxaan rajaynayaa in maragtay maalmaha iyo wiika soo socda la ansixiyo.
Waan gartay.
Marka iyaduna ay shaqadeedu qabsan.
Waan gartay. Islaam
marka dowlad ahaan dalka waxaa ka bilowday in maragtay dareenkaasi uu aanu hadda abuurno oo dalka Soomaaliyeed laga joojiyo dadka Soomaaliyeed waxa caafimaadkooda wax u dhimaya ee aan tayada lahayn, baa soo socota dekedaha Soomaaliya uga soo degaan oo dhan aan la gaarsiin doona.
Waan gartay. Taasi waa dhinacii daroogada iyo khamriga. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale jira in ganacsada qaarkood ay keenaan dawooyin dhacay, cuntooyin xilligoodii dhow yahay, amaba in dalalka Asia oo China ugu horreysa laga keeno qalabkan elektroniga ah oo tayadiisu hooseyso, lacag fara badan oo lacagta adaga ayaa Soomaaliya kaga baxda. Marka waddanka la keeno waxyaabahaasi, caafimaadka qofka iyo deegaankaba khatar bay ku yihiin. Arrimahaas maxaa idinka qorshaysan?
Waxaa nooga qorshaysan marka ugu horreysa inaanu dhisno hay-adii tayadhowrka Soomaaliyeed oo sida adduunka kale oo dhan ah hay-ad mas-uul ka ah inay keento xeerarkii iyo shuruucdii wixii Soomaaliya horu lahaydna soo qaadato, wixii kale adduunku intaanu burbursanayn un gaalina ku darto inaan hay-adaa dhisno. Hay-adaa waa dhisnay wasaaradda ganacsanaha, waxay hortaala golaha wasiirada. Waxaana mas-uuliyad naga saaran tahay inaanu keenno standard la og yahay ama heer la og yahay oo waxyaalaha Soomaaliya soo gelaya hay-adooda lagu kontroolo, sida East African Standard oo kale inaanu keenno, iyo inaanu ganacsada Soomaaliyeed ku wacyigelinno ciqaarta ka dhalan karta inay dalkan keenaan alaab dhacday ama daawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama alaab dhismo ha noqoto ama qalabka elektroniga ha noqoto, wax kasta quality bay leeyihiin. Sidoo kale dalkeena Soomaaliya waxyaalaha dhibaatada ku ah dalkeenu wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag marka xagga ganacsiga la fiiriyo, kaasoo ah in dhammaan wadamada aan la ganacsano oo ka badan Soomaalidu wax ka soo gadato ka badan 30 wadan, marka Sacuudi Carabiga laga reebo 1 wadan, inta kale oo dhan inaanu kaga jirno dheelitir la-aan ganacsi ama trade deficit aan kaga jirno, oo dhaqaale xoogii naga baxayo iyagoo aan iyagu waxba naga gadanayn, oo malaydii gadanayn, oo hilibkii Soomaaliyeed gadanayn, oo khudaartii Soomaaliyeed gadanayn, waxba naga gadanayn. Marka taasna baryahan dambe wada hadal baynu kaga jirnay dhammaan dowladaha ay ugu horreeyaan Turki iyo Ethiopia iyo Kenya. Sidoo kale ganacsiga Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya ganacsiga baasaboorka ajnabiga, maadaama Soomaalidu qaxday oo meel kasta ka qaaday. Ganacsigadeedana waxay haysataa baasaboorka ajnabiga oo Ethiopian leh, oo Jabuutiyan leh, oo Maraykan leh, oo Kenyan leh, kuwaasay ku ganacsadaan, taasoo keenaysa inaan waddanka ay wax ka gateen ku aqoonsanay in Soomaaliya wax ka gada. Marka iyadana waxaan ka wadnaa shuruuc iyo nidaam.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Haatanna gobolka Sool, waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood oo magaalooyinka Lascaanood, Garowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo laba beelood oo halkaasi ay colaadii ugu dhaxayso. Garaad Saleebaan Buraale Aadan oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha ay diruurta u dhaxayso ayaa wariyaheena Cabdikariim Olol uga waramay xaaladda colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood.
kan yarkeeda makarin jira inay hadalasaanadka xiga ilaahay waana nabad keenay. halka aanu ninina
waa gartay marka waftiyada nabadaynta halkaa ku timaadeen halkeeba ka kala timaadeen intaad halkaa isku soo gaadheen
marka golaha golaha ka timi iyo laasaanood iyo golaha laasaanood ee gobolka ahayn halkaan ku dhamay maanta ku hela kartana
marka deegaanka haati joogtaan intee u jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay xaaladda deegaankaasi iyo haata siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaasi ka dhacday xaaladdu hadda sideebay tahay
walaa xaaladda wixii hore ee dhacay hadda looga warhaya warbaahinta way gashay ciwalibaana waa ka waraysaa wax isagoo hadda ka dhacayna ma jiraan laakiin deegaankan baa wax dhihi karaan waayo dadku deegaanada shiini waa hadda ugu kayna weynaan u haylanayna waxa weeye eeduhu inay soo gaadaan afar tuulo waa laga baxay dadkii maatada ahaa wuxuu tugan yahay kaanan iyo dhul dhihoosteed marka in loo soo gurmado ayaanu aad ugu doorinaynaa walaale waxay haystaana ma jirto iyo iyo hooy iyo tawon iyo cunto midla gobolka labaad waxa weeye gobolkii amniga sidii buu islada u taagan yahay waxaanu ugu baaqaynaa inaa laalayntaan xiriir la samaynay ballanqaada inay yimaadaan anana waa joognay waa gogol dhignay miyanaa inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftaro
deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro ay hadda joogtaan bal nooga waran
dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo dalkeelin ida mooye dad ma joogo dabataag waa laga baxay dadku dabadii ku nahay maatadii waa ciidamaa jooga dhumay ciidamaa jooga waa laga qaxay marka dadka ka kaxay dhulkaas dhul ku dhowdhowo kilomitir sii jira ayay joogaan waana dayacan yihiin
waa adiga sheegeen aad ugu baaqasay inay soo gaaraan sleedihiin si deg dega arrimaha hala soo gaara maxay yihiin
jeclaa runtii inaanu jawaab degdega ka helo waa hawsha maatadaa baxday dabeelihiistii wasaarteeda ama ciidamadiina waa adeeg bay ku kala jiraan ama weli maanaan dhexgelay oo maanaan kala durkin oo maantaan raysanayna sidii hadda joojinka loo sugi lahaa nabadda loo sugi lahaa wada xaajoodna loogu gudbi lahaa qaybtaas hadda meesha taalaa nidoolina inaa lagu soo gaado
maleeshiya beeleedka deegaankaasi ku dagaalamada beelaha ah ee haatan aad la joogtaan baa qaad u diraysaan maxaa tahayna
wallahi iyadana waxa lagu baaqanaya inay nabad waataan dadkana muhlaan degnaankii hore ugu fulaato dagaalkana ay joojiyaan cid walba waxaa lagu baaqaynaa iyaga iyo dadka muslimka ah ee hawsha kasoo reergelayada hawsha maanta inay isugu tago oo meel la saaro
kaasi waxa uu ahaa greed saleebaan buraale aadan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirirtu ugu dhexayso deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka sool waxa uu warramayey wariyahayga laascanood cabdikariim walol
waagaaga dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii maalin kasta xilligan oo kale aad dhegeysan jirteen ee wicitaanka dhegeystaha waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo tibinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka islaamiga ah ee dalalka islaamka ee loo soo gaabiyo o i c ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyey magaalada muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintooda iyo wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen 14-kan dowladood ayaa si gaara u daneeya arrimaha soomaaliya waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka o i c oo ah urur weynaha islaamiga ee dalalka islaamka ay leeyihiin haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyada oo la bogaadiyey horumarka soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah kobaca dhaqaalaha amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si uu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigiyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad sacaato wasiir balugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda kusoo dhowow shirka communikega aad soo saarteenna nooga waran
marka kumarkeegu waxaa ugu muhiimsanaa inay qireen in soomaaliya ay horumar dhan kasta gaartay ay mudan tahay in la qiro adduunkuna uu taas arko waxay kaloo tilmaameen in oo ugu yeereen caalamka in Soomaaliya la garab istaago, laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo, gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo, iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ay iyada sugato insha allahu. Waxay u mahadnaqeen ummadihii Kumarkeega oo ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kale oo badan ka mid ah ay ka mid yihiin, waxayna eedeeyeen, cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay Kumarkeega arrimuhu u xusay.
Waaye adigoo mahadsan Sacaadatu Wasiir, waxaa jiri doona dhegeystayaal ku weydiin doona su-aalo isla shirka ku saabsan, balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri, waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda iyada ay u sugan kartaa oo laysugu halleyn karaa iyadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo AMISOM ay joogaan? Micnaha nooca Soomaaliya laleeyay amnigeeda inay sugato, hadalkaas sideeba u dhacaya qodobkaas?
May hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugan, waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda ay Soomaalidu sugato. Marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen, soo dhaweeyeen waxa la yiraahdo transitional maaragtay maxaa la yiraahdaa national security transitional plan ama kala guurka AMISOM iyo la guurayo AMISOM oo loo guurayo in amniga Soomaaliya ay gacanta kuwada dhigto ciidamo Soomaaliyeed. Marka halkaas waxaas ayay ka hadleen, taas ayay ka hadleen.
Waa garta waayahay. Dhegeystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo, bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada Muqdisho, Dr. Shaafici, soo dhowow magacaaga dhammaystir. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaad la hadlaysa, su-aashaada ka jawaabi doona.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fircaawi salaam, qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qatar ku jira iyo saxra barnaamijka dadinaysiyo dhammaantii uga weysa horwadeenadeeda. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal oo isleeyahay waa muhiim, rajeyna insha allahu tacala dowladna inaga jawaabi doonto. Su-aasha koowaad waxay tahay, mar walba oo wasiir uu wadi imaanayo aniga magaalada Muqdishaan ku noolahay, dadka dhan badankood waa la xiraa. Waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda, haddii baha waxbarasho ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd dadkii kale oo howlahooda caadiga qabsan lahaa. Marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga, haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqada ay u qabsanayso marta u imaanayso, ma ka fakirteen qorshe aan ka ahayn qof walbo imaanaya in carada loo xirxiro? Waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan. Tusaale, haddaan usoo qaato maantoo kale, aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray, xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid, dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay, baryo badan ka bacdii askartii way daayeen oo ku mahadsan yihiin. Marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oon qabaataa.
Shaaf waa walaal, waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta. Waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulansi baa la celiyey, laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey. Marka tusaale in loosoo qaato adama wax aboona mar haddii lasii daayey. Xiriirda dariiqyada walaalow waad og tahay, waxaa jooga magaaladeen waddankeena niman isqarxiya. Marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino, mana aha wax maalin kasta dhaca. Marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar maaragtay dariiqada la xiraya ka dumiyaan, iyo innaga oo rabnay inaan magaalada Muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadda Soomaaliya sumcaddeeda iyo wanaageeda aanu adduunka tusno, oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah, waddanku waddan nabad ah maaha, waddan la tegi karo maaha, oo dalalkii ay ka baaqdaan. Marka waxaa ka mid a waddaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inconvenience inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa ciriiri ah wax weyn hadda yeelaynin noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay waddankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan. Marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wadda iyadu dee waa in xal loo helaa. Saadigu tilmaantayna askartii aba maantay way sii daayeen. Marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maar maaragtay maxaa dhahaa si aniga ila tahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mowduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo barbaqaandanayga maaha arrintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaa dhahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaa dhahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka walaalo saas weye
calaa
wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalinta weyn annagoo ku leh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaa layihahdaa protocolka chiefkiisa dalkeena dhan uu wuxuu soo dhaceeyey saacad maxaa yeelay sooma uu geri karin maarata dariiqo xiraa daraaddeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd. Marka shaafi waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadan oo way fiicnaan lahayd walaal,
maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhaceysa dowladda idinka horreysa xataa tii kasii horreysa waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan. Marka xataa waxaa dhacday xiliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kale oo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ee imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareysa ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Zaro, aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka khasamaha inaan ku raaco inay waayahan dambi aada usoo badanaysa ma soo badanin walaale, marmar dhifay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadko dhan bay wax taraysa, soomaaliya dhan bay wax taraysa, dadka xamar degan bay wax taraysa, shacabka aynu ka hadlayna wax taraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir, waa mahadsan tahay, waa suuka maasha allah. Su-aashada labaad waxay tahay wasiir, waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu soo dhaweyso aad uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin. Waxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysiyo dadkii oo lugeynayeen roob aa ku da-aya meel qoraxay ahayd gaadiid ma lahayn waa la dhibsooday. Legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir bisradkan, tusaale bisha aan joogna hadda waa october sanada dambe 2019 october shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale inu idiin yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada ethiopia iyo eritrea. Waxaan ku xasuusan doonaa oo isleedahay waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha allahu tacala sanad gudihiisa.
Waad mahadsantahay sheef.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo kii hore inu xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maaqaan
hadeinteeda
haddana u baahna inaan ka jawaabo. Waxaan marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa, maxay faa'iida leedahay, iyadana waxbaan ka tilmaamay. Waxaan ku yidhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh, waxaan u sheegayaa Soomaaliya waxaa laga dhixiyey masawira inay tahay meelaan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, ayay aan samayn karin. Dadka soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduun ku tegi karin maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirto, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn waxyaaba badan oo kaleeto faa-iidaha ka dhalan kartaa jirta oo dal caasimad dunida ku taalla ah leh waa in wufuud imaan kartaa. By the way, annagu shirarka adduunkaan tagnaa Addis Ababa iyo markii AU-da ay ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan dariiqada waa la xiraa, ma garanaysa, waa wada nabadgelyale maamule wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa. Saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya, marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay, magaranaysa anaguba xamar waxban ka jooga. Middala marka waxaa faa-iidada ka dhalan karta waxaa ka mid a inaynu bedelo masawirka laga haysto dalkeena
Soomaaliya,
taas oo faa-iido shaasiyo adiga iyo ummadda soomaaliyeed ba uleh.
Way aada baad mahadsantay sacaadada wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka kasoo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mida kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyey Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay. ku hagaag. Dhageysto kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka. Soo dhowo walaalkiis wasiir uu ku maqlayaa Axmed Ciise Cabad.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waxaa leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar, waxaan joogaa magaalada Galkacyo Puntland Soomaaliya. Saacadoosiir qofka marka isaga uu xushmeeyo baa la xushmeyn karaa, ama marka isaga uu rabo inuu wax qabsadaba wax la qabsan karaa, baa wax laga qaban karaa. Saan aaminsanahay dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareynaysay dowladda Qatar, dowladda Qatar iyo dowladda Kuweyt iyo dowladda Dubayga, waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ahiba inay yihiin dowladaha khaaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin. Waxaan ognahay qaska ugu weyn oo dalka iyaga ka jira xataa dekedo aan baarlamaanka iyaga iyo dowladdu ay ansixinin inay iyagu gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqaysanaya. Marka su-aasha saacadoosiya rabaan inaan ku weydiiya waxa weeye, haddii dadkii ina caawinaya oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo weliba wejiyo kala gadisan leh, seeba inoo caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga ina aynaan isku wanaagsanayn, seeba inoo caawin karaan dadka danta khaaska ina kale.
Waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsanaa aan sidiisa u qaato waxay inoo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas. Marka inaan u sheegno inay naga daayaan dhibtaas inoo yimaadaan ina caawiyaan ay ka mid tahay waxyaabaha inaga caawiyaalow
dhibka. Intaa shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaalow dhibka Soomaaliya ka jira qaybdaa ka tihiin, waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalow inaan naga deysaan. Maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladeena xukuumadda saacadoosigaadu hadda ay nagala joogtay.
Haddii walaalow maadaaba na weydiiyeen aan nidiyan kare waxa laga yaabaa inaan nidi, laakiin haddii xataa ay su-aasha saa tahay qasab maaha inaan fiiri diblomaasiyadda walaalow waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana sidoo kaleeto dadkooda u jecel arkaa intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad alien oo maarata maaris ka yimid oo wixii Soomaaliya u daran ay dhibayso. Marka laakiin waxaa jira dariiqo dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan, mana aha waxyaabo maaragta caalamkao dhan la yidhaahdo kaalayo dalhada saasaanu niri maganaysa. Waa jecelnaa inaanu transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabanno, laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqayno.
Way waad mahadsantahay wasiir. Way waa filayaa dhageystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir. Waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qeyb ka tahay, markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka inagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay doodka keentay ku wajahan. Annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro. Marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isula ay yihiin, taasi sideed u aragteen adinka?
Zahar walaalay kominikeegii maanta soo baxay, Jabuuti maxaa la yihahdaa raalli bay ka ahay. Walaalaheen Jabuuti waana joogeen, wadan aan walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnay inaan ku cadcadino, saan isugu dhownahay qofna inay ahayn in loo sheego. Safiirkooda ayaa joogay, safiir maaragtay Aadan Balal. Marka wixii kasoo baxayna communique raalli looga wadayahay bay buu ahaa.
Magaciiga waa Suud Calaad, waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis. Wasiirka waxaa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed kasoo baxeen uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay oga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda noogu weyn aanaga heleen in Soomaaliya shir lagu qabsan kara ahayd 2011-kii markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tegi jireen. Maanta markuu shirka soo gabagabooway, farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u dirayo, iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa? Su-aashaasa weydiin laabay. Sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah, maaragta annagana hadaa shacabka Soomaaliyeedna aad aa ugu farxnay.
Way waad mahadsantahay.
Siyaasadda arrimaha dibadda berito dhan aan ka sheekaysan karaa, waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay. Haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo, waxaan u baahanahay waqti badan iyo
maaragtay program aydan ahayn baan u malaynayaa hadda. Laakiin su-aal kale oo muhiim ii weydiiyey colaad horta uu ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo wixii kasoo baxay iyo muhiimadda uu soomaaliya uleeyahay sagaaga tilmaamay. Marka haddaa kana waa sheegay, mar kalena waa ku celinayaa dhammaadkii shirka muhiim waxaa kasoo baxay messageka ama tilmaan maxaa layahdaa message kasoo baxay saarada kasoo baxday waxa weeye waxaweye fariinta uu dirayo kasoo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international, inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa. Dadka Soomaaliyeen ay yihiin dad horumar sameeyey, kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aantii iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye, ayna marti gelin karaan soona dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen, tirada rabaan ha ahaadeen. Dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo laa shalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh. Marka si dhib yar ayaana loo maamulay naashahoodii iyo tegidoodii. Marka mesajka ugu muhiimsan kaas ayuu ah.
Waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa.
Shirka waxbadan buu ku saabsanaa. Waxaan idinka bilaabay maxaa layhahda wixii kasoo baxay communique ku qoraa dhan waa idin sheegay. Laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sud colaad inuu ahaa sud colaad su-aashaysi ahayd markii shirku dhammaaday messageka aad isleedihiin adigo wasiir ahaan aad isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasoo koo communiquega saasaan u qaatay le communiquegu waa message uu diray shirku waa warmustiyaad kasoo baxay shirka iyo go-aamadiisa iyo wax laga hadlay. Laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay wax ka mid ah mathalan yani messageka uu diray. Marka taasaan ka jawaabay waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabada xamar inay tahay meel nabada shirku aanahayn arrin la dhib yareysto magaasa arrin muhiim ay noo tahay anaga.
Waaye aada baad u mahadsan tahay saacaatu wasiir. Hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan kusoo xiro. Soo dhowo Muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa, marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa wasiir Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, fursadan nasiyon uga mahad celinaya isaga qudhiis.
Walaal, waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada Soomaaliyeed isdhex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad. In markaad fiiriso
waa weydiina su-aasha Jabuuti ku saabsan marka
aada aad umahadsan tahay Sahra, marka wasiirku waa bogaadinayaa, aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay. Waxaan aaminsannahay inuu shaqo fiican hayo. Waan salaamayaa waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteedana waa ay dhaaftay. No problem.
Waa jeclaan lahaa inaad ka dhegeysid idaacadda iyo barnaamijka berito insha allah. Aada baad umahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay walaal.
Waayahay wasiir, ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabtay magaalada Muqdisho uu dirayey, ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda Soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolkii caalamkaba aada soo celisaan. Haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahana ay muhiim tahay. Marka bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijkan u qabtay, haddana wasiir ayaa tahay, siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo? Sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka?
Walaalay Zaar, waa su-aal fiican. Inkastoo saa tilmaantay ka baxsanayd mawduuca aynu ka hadlaynay, laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka Soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda, isla shaqayntooda, is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo, rajiyo, la adkeeyo meeshay ka maqan tahay ina la soo celiyo, meeshay ay jirtana la xoojiyo. Dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa ka mid a in ay leedahay maaragtay tension, ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahm waa uu jiro. Marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida ka mid ay ka jirtaa. Waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yahdaa arranging politics maganaysa. Marka siyaasaddu marka waxay maareysaa khilaafyadaas sidii laysugu soo dhaweynaha madaxdeennuna taas waa ku hawlan yihiin.
Dad badan waxay hadal hayaan macnaha isu dheelitirka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waxay noqonaysaa wax dheelitiran oo dowladda u muuqanayso inay waxqabadkeedii bannaanka u yaalo, laakiin haddii tii gudaha uu khilaaf ka jiro sida hadda maamul goboleedyadii dowladda dhexoo kale aysan wada shaqeynayn waxna ay dhex mareyn, tii arrimaha dibadda maxay taraysaa?
Waa run wey, waa su-aal meesha ku jirta. Ana waxaan ku yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku hawlan yihiin sidii gudahana ay wax u hagaagi lahayd. Maanta dhe waxaynu ka hadlaynay nabadgelyada maxamed sidii loo sugi lahaa waddanka nabadgelyadiisa, arrimaha dhaqaale, arrimaha siyaasadeed. Arrimaha siyaasadeed waxaa ka mid a oo lagu hawlan yahay oo ra-iisul wasaaruhu horkacayaa wax la yihahdo inclusive politics. Inclusive politics waxa weeye siyaasadda loo dhan yahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay loo dhan yahay xag fikrad ahaan iyo xag maaragtay matalaad intaba. Marka waxaan anigu ku rajo weynahay in khilaafka ka dhexeeya ama aad mamadaysaan uu horta dabiici yahay oo haddana jiri karo soona uu mar kalena soo noqon karo. Dowladii xukuumadihii horeetana ay jirtay xukuumadan boo soo socdan ay jiri karto, maxaa yeele waa dabeecadda siyaasadda weye bani aadamka inay wax ku kala duwanaadaan, dabeedna mararka qaarkood isku qabtaan. Laakiin ujeedada waxay soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go-i jiray, lagu kala dhimin jiray ama la isku dagaali jiray wax siyaasad la xiriirto, waa la isqabanayaa, dabeedna waa laga heshiin doonaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarana way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah in lays afgarto.
Aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su-aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan.
Waa mahadsantahay Zahra.
Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, dhegeystayaal, waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo, balse inta aanan ka bixin aan u mahad celiyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo marti igu ahaa ugana jawaabay su-aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Anigiyo dhegeystayaashaba, barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaynu socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daajaa. hase yeeshee aan ku hormarno magaalada Qaahira. waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo dhammaaday shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha dalka Suuriya. shirkaasi ay madaxdii ka qayb gashay waxa ay ku baaqeen in la bilaabo howlaha guddiga samaynta dastuurka dalkaasi iyo sidoo kale in masiirka madaxweyne Bashar al Asad loo daayo shacabka Suuriya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qayra kasoo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay ee lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabaynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhowaan ka hor inta uusan dhammaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabaynta dastuurka waddankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweyneyaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi Suuriya. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadideyso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgalka saa military ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimishka iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhaca magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid ahmiyad gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dagaalka daneeya arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yani arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaas waxaa la dhihi karaa waa mid yani dhinacyada isku diidan siyaasadda Suuriya oo iskaga soo dhawaaday sidii hore, islamarkaana yani ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wada hadal. Sidoo kale walaal Xuseen bayaanka kasoo baxay nuxurkiisa ayaa ah mid loogu soo horjeedo in yani dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yani khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo waxqabsi ah. Ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardargeliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada hayo saralashi. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeesteen dagaalka dhanka ah kooxaha gixisada ee ka dagaalama dalka Suuriya.
Shirkani ayaa kusoo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo military oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Waa hagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Xuseen Saxnuuni aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo kala suntaday. Markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. Seban xumaagaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. Isdhex markeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. Taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay berbere badeecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. Sidaasoo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. Noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suudimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday. Mar ay dhiidhigaas addin ku muujiso iyo af iyo aftahanimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. Inkastoo aan naagi meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariista raaxabashida oo waayadaas boqol milidkii labaad uu u tegin jiray. Taariikhda dhowi siday xusaysana 1884 ilaa 1885 Baarlin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor Mireleh ka saami qaatay isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka Soomaalida. Maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay, markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. Intaba boqor Mireleh wuxuu haddiiba reer miyigii Soomaalida ku soo rogay cashuur siloon oo dhowr jaar ah. Marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go-an lahayn, marka xigeen cashuur aan xoolaha nooli u kala soocnayn, oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. Waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaago oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn, cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii kolba suuqa loo soo safarsadaa. Uu askariga iyo Soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. Taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'ayaa markaad ogaato in talisyadii askartaa laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgalayeen ay aad u kala fogaayeen. Sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa, iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. Haddiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen, Soomaalidii reer miyiga ahayd had wax oo keliya ayaa u bannaanaa. Intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. Kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. Sida la wariyeena, degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo cashintii ay daaqsan jireenba. Iyada oo saxariirtaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geedihi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo Maxamed Guure la oran jiray iyo nin magac Ciise Cabdi lagu sheegay, dhaartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hobyood ee mulug inuu u sadcaalo. Hilaada waa horaantii 1917 sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya Sultaan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isagu ku sigay talada salka dhigay. Abu Maxamed Guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in Sultaanka uu qaygadhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. Wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hooyaadka u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dirqiya. Maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fahimee tiiraaya miirana oo laga ogaan karo jeefaafli'idii boqor Mireleh iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacareeyeen. Abu Maxamed oo Cabdi ku hadqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya arar gaabanoo salaan Suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kowkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku falaan. Wuxuu yidhi, Cabdiyow carrowdaye, haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed, haddaad Cali Suldaan gaadho, calaykum assalaam bay ku tiri culimadiinii dheh. Dabadeedna caad baxoo u sheeg, caawasaan nahayee dadkeennii galbeed, calowgeliyo cadowgii loo heerdhe, anna ciidan doonkii rag iyo eelalyaanahay dheh. Gaalada caweerta le wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab looxun bay uga cashuurtaa dheecaantay ninkii iibsadaa caanad buu bixinde. Cisoolaha da-oobay iyo dhashaan caday la leefsiinin cudcudadii caanaha nuweel uga cabaynaadhe calool looma siiye dilqay nagu cabiidseen dheh. uu gumaysigu gayeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyidii markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dilqiyey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan. intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beeldulucsanayaa inuu ka baqaayo kulley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukalana la ogolaysiiyo. wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta meelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jigjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar. wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dee casha noolba naaga hayagay cududda haystaan dee cajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadheh caradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh calar baan ahayn meesha iyo ciiddii rabalaan dheh askar xoogle niman waayey oo cil qabaan nahay dee cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadannay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaacali asii weliba ceegaagna oo caarinooladannu huu cariyii sheekhii dheh dabadeedna cilibteed go-gooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagidi taabeen dheh moogana colbay gelin hayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dheh. waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu degin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigjiga iyo hobyana dhul dhan baa u dhexeeya. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa hagaag dhegeystayaal, axmed faarax cali idaa jaayn kaga soo gudbinaya barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. intaynaa gabagabada idaacadda gaarin, aan jamaal axmed cismaan oo haatan nagu soo biiray. jamaal, waxaan filayaa si weyn baad ula socotay, ciyaara waaweyn baa socday ballankii ciyaaraha, wararka ugu dambeeya. jamaal,
shiruuc aad baad umaadsan tahay. kulan waxaa socday el classico loo yaqaan oo kooxaha barcelona iyo real madrid ay wada dheelaan, kaas ayaa hadda goordhow soo gabagaboomi doona. gegada naadiga barcelona iyona ka dhacaya muddo 11 sano kadib ayaa waxaa labada kooxood ay dheelayaan iyagoo aanay midna dheelaynin ronaldo ama messi. barcelona ayaa hadda 4 gool waxay kugu hogaamineysaa real madrid, 4 gool iyo gool ayayna real madrid markaasi lagu hogaaminayaa. 4-taasi gool 3 kamid a waxaa dhaliyay suarez, gool kuwaadna waxaa ku furay philip cotino. kulmo kale ayaa dhacay manchester united gool iyo waxba ayay hadda ku hogaamineysaa everton. naadiga arsenal crystal palacena 2-2 iyo horyaalka markaasi ingiriiska sala dhaaf waayeen. chelsea 4 gool waxba ay kaga adkaatay naadiga burnley.
waad mahadsan tahay cabdixakiin. waayahay jamaal, intaas dabcan waa iyadoo faahfaahsan ciyaarahaasna ciyaaraha barnaamijyada socdaad ku dhegeysan doontaan. aan soo qabto heestii marwo iyo fanaanka cabdi jabaar alkhaliiji, iyadaana u dambayn doonta idaacadayadii idinla socodsiin. anigoo maxamed cabdi, cabdixakiin maxamuud shirwac, iyo soo saaraheenna bashiir abiga.